Vader, so baie dankie dat ons vanoggend onder die kombers van die genade kan kom inkruip. Om regtig te beleef dat hierdie onbeskryflike groot genade ook vanoggend hier is vir my om onder te kom staan, om dit my eie te maak, omdat U my reeds U sin gemaak het. Here, ons voel so dikwels so onwaardig. So dikwels begryp ons nie eers die grootheid van hierdie een woord, die diep betekenis wat dit vir ons het, en die totale andersheid daarvan, in terme van ons eie verstande van hoe die wêreld werk nie. Daarom bid ek, Here, dat U deur die Gees vir ons genade vars sal kom oopbreek vandag. So vars dat dit regtig sal inval hê in ons harte, dat het sal ingeplant word, sal wortel skiet, so dat ons genade vrugte sal dra. Here, U boer met genade, U deel dit uit. Help ons om het rarig so te hoor vandag, of ons 5 is en of ons 105 is, maar rarig vars te hoor by U, dat ons daarvan sal proe, en dit ons eie sal maak. Ons bid het in naam van die een, wat genade kom leef het, Jesus die Here. Amen. Amen. So. Genade is regtig onbeskryflik, nê? Nee? Terwyl nou die knipborde uit hier onthou net jy skryf het jou naam op daar waar jy voor jy wil betrokke by wees, anders stuur dit net aan, maar genade is so groot dat ons elkeen het nodig om op 'n gereelde basis daarin herinner te word, dat ons dit nodig het, want anders gaan jy dit mis. Ek het onlangs 'n ervaring gehad, so min as so drie weke terug, waar ek agtergekom het dat ek het nie regtig vang nie. Ons het 13 jaar oue seun, ons het 3 kinders, hy het 'n jonger boetie, en hy het 'n jonger sussie. Sy sussie word nou so, wat, 8, einde van die jaar. Boetie word 11 in Mei, en Graham is 13. Hy is op pad hoërskool toe. Een reël in ons huis wat ek gereeld vir hom al oor gepreek het, vertel het, gedeel het, gesê het, gedreig het, ek weet nie wat kan ek nog gedoen nie, maar alles gedoen, is om vir hom te sê, bly van die dak af. Daai ding van klim van die dak af, ek het regtig al vir hom gesê, baie keer, nee. En, want ek wil nie, jy moet afval nie. En die keer of wat hy dit wel gedoen het en geleef het om die story te vertel, het ek gedink, ja, ek sou dit ook gedoen het as ek hy was. So ek probeer verstaan. En so kom ek by die huis die een middag en ek is harig lekker pe. En jy weet, hy die ervaring van harde dag gehad, gaan sit op die bank en hy... En dit is so genade oomblik, want al drie is bezig om buiten te speel, en dit klink nie of hulle mekaar iets aandoen nie, so dit klink heel, is oké. Okay. Net asemhaal. Terwyl ek so in die stilte lê, hoor ek, kom die dogtertjie in. Sien wat toe gebeur het, sy het 'n bal gevat en hom geslaan op een van die afdakke, dat net so langs die huis se dak is. En toe natuurlik na haar boetie, haar hero gedraai, sê, Graham, sal jy die bal vir my gaan afhaal? Hy het natuurlik in sy prosesering as 'n jong tiener die kort pad gevat en nie gedink aan wat my pa sou sê in al die goeders nie, en besluit, ja, afspraak het, ek hoor net op staan, toe. Kijk, toe is dit hy. En net lang aan nie, toe hoor ek sy sê, toe. En toe kom die een wat vir hom gevra het om die bal te gaan haal, om aan te kla by my, of te verkla. En sê, tada, Graham het dier die dag getrap. So wat ek omkom na die afdak toe, toe sien ek die sink wat op een stadium gelyk gelê het, lyk nou 'n bietjie af. En die gat wat daar is, het hy veroorsaak, want hy het van die dak afgetrap en nie gedink oor wat sy gewig is nie. En op daai stadium is die eerste reaksie wat ek gehad het, is, een, ek was ongelooflik kwaad, want hy kon so seer gehad het. En toe ek my weer kry, toe het ek my belt af, en ek het hulle nog nooit met 'n beltpak slag gegee nie, maar ek het gedink, vandag is jou eerste keer. Maar ek het geweet, die laite hier is die sprinter in ons huis, ek is nie. So ek het nie baie tree nie, ek moet move. En ek het gehardloop, en ek het so die reg einde, het ek om so een houtjie gegee. Ek het hom skaars getref. En 'n uur later, toe sê ek vir hom, Boeta, ek het droog gemaak, so pas. Een, weet jy wat? jy kon so seer gekry het, en ek is so bly jy het nie. Jy het droog gemaak, maar ek moes nie so kwaad vir jou geword het nie. Maar sien, as jou daar nou met genade geleef het, sou ek die volgende moes doen. Ek moes eintlik dan vir jou gesê, weet jy wat, seun, ek sal die dak vir jou reg maak. Ek is bly jy leef, en weet, ek is lief vir jou. Sal jy asseblief van die skaamte wat hierdie nou oor jou gebring het, sal jy asseblief daarvan laat gaan, want dis nie jou nou om te dra nie. Dis wat ek moes doen, my seun, maar ek het dit nie gedoen nie. En terwyl ek dit vir hom sê en self skaamte beleef ek die Here wat vir my sê, maar my genade is ook vir jou. Die genade is iets waarmee ons sukkel en stoei in ons woordeskat, gebruik ons gewoonlik die volgende, as iemand 'n bevordering kry of goeie nuus kry, dan sê ons vir hulle, dis great, jy verdien dit. Ons sê dit vir mekaar. Dis so diep in ons wese dat ons verdien wat ons kry, ons verdien wat in die lewe gebeur, dat ons actually dink die lewe gaan oor ons. Genade kom vertel vir ons 'n ander storie. Genade kom vertel vir ons 'n dieper storie. En ons is nou besig met hierdie reeks waarin ons vier, ons het 2 weke terug gesê, oom Adrie het hier oopgebreek, dat ons vier die skrif en hoe God sy woord gegee het en hoe wonderlik God sy woord regtig is en wat het in jou lewe doen en die smeer. Laas week ons vier Christus en Theodor het kom sê hoe fantasties groot hierdie Here is en wat jy in hom kry, die verlossing, die redding, hy is die Here en so voorts. Die derde in hierdie reeks, presies reg in die middel, is een van hierdie groot begrippe wat gemaak het dat Toeliter 500 jaar terug sy stellings teen die deur gaan vaskap het. Hy vir die kerk kom sê het, maar die manier hoe julle werk is verkeerd. Maar sien, die katholieke systeem op daai stadium het gewerk op 'n stelsel van boetedoening. So as jy by die priester sou kom en sê, forgive me father for I have sinned, it's been 7 days since my last confession, dan het hy gewoonlik vir jou gesê, my son, say 7 Hail Marys and go wipe the street for 5 times, walk around the yard, pick up all the nonsense and then you will be forgiven. Die beginsel was, jy moet 'n klomp goed doen om vergifnis te verdien. En dis daar waar het gemis is. Trouwens, die hele aflaatstelsel het gesê, as ek betaal, as ek bydra, dan kan ek my eie geliefdes uit die hel uitkoop. Ek moet net bydra. Ek moet boete doen. En teen dit het die reformatie gesê nee. Een van die 5 beginsels is dat ons staan op genade alleen. Alles is net genade. Nou stel jouself voor, jy sit op die goudtrein en jy's op pad of om te gaan koffie drink in Sandton of jy's op pad klas toe in Netfield of jy's op pad werk toe soos dikwels die geval is. En iemand sit langs jou en vertel vir jou, wat is so uniek aan Christendom? Aan die Christelike geloof? Wat maak dit anders as al die wêreldsgodsdienste? Wat sou jy gesê het? Wel, jy sou kon sê, ek onthou Sondag was ek in die kerk en daar het gestaan, ons vier genade, so die antwoord is seker genade. En jy sou reg wees, want jy staan op groot skouers van baie geleerdes, soos iemand soos C.S. Lewis, waarin daar juist 'n klomp geleerde Engelse by mekaar was, klomp profies, wat hulle met mekaar gepraat het oor, what is unique about Christianity that differs it from the rest of the world religions? To say C.S. Lewis, it's grace. It's grace. To hulle vir Bono, die sanger van U2, vra, what do you choose, karma or grace? To say, I'll always choose grace, because in karma you get what you deserve, in grace you don't. So I choose grace. Daarom het hulle 'n liedjie geskryf, ons gaan dit vanaand speel by die Glowdiens. Grace, it's a name of a girl, it's also a thought that changed the world. Genade is so revolutionair dat het dit rarig verander. Daarom is die opskrif vir Grace waarschijnlijk eerder dit, nee, God's riches at Christ's expense. Godse rijkdom, Godse geskenk, die Griekse woord charis, beteken geskenk of gawe. Een geskenk is nie iets wat ek kan verdien nie. Ek kan het net ontvang. Een gawe is iets wat onverdiend is. Daarom hou ek van die beskrywing daarvan in die Nuwe Lewende Vertaling, wat sê, wanneer daar staan genade, word het vertaal met onverdiende goedheid. Godse onverdiende goedheid op my hart, in my lewe, in my verhoudings, dis wat genade is. So So kom ons gaan lees 'n bietjie wat sê die woord oor hierdie kosbare woord genade. Wat sê die skrif daaroor? Ek het gedink om vandag vir julle genadig te wees, sodat julle hoef rond te bly nie, en ek het die verse daarvoor neergesit, maar jy is welkom te volg. Kom ons begin by Exodus 34, wanneer God hom in vers 6 aan Moses bekend maak en beskryf wie hy is. Dan is dit 'n woord wat jy gaan raak lees in Nehemia 9, Jona 4, Psalm 103, Daniel 9, Naam 1, Jakobus 5, Joel 2, 2 Kronieke 20, Psalm 22 en so voorts. Die hele Ou Testament is vol daarvan en die Nuwe Testament gaan voort daarmee. Wat? Hierdie woorde, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. God se eerste beskrywing van homself is nie, ek is kwaad nie. Is nie, ek is teen jou nie. Is nie, jy verdien dit nie. Sy eerste woorde is, wie ek is barmhartig en genadig. Lankmoedig. Long suffering. Patient. En vol liefde. En ons sien God se lankmoedigheid en sy geduld. Reg deur die Ou Testament. En ons sien dit in die Nuwe Testament. Aan die kruis, die vers wat Andre aangehaal het, toe hy sy eie seun gestuur het. Maar sien, God se identiteit is 1 Johannes 4 vers 8, dat hy liefde is. En vanuit liefde sien ons genade, en in genade sien ons liefde. God is barmhartig en genadig. In 1 Johannes 1 vers 14b en 16 lees ons, en ons gaan vanaand in Glou hierdie twee kosbare waarhede verder uitpak. Half 6 vanaand. Ons lees 1 Johannes 1, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Hoe lyk God se heerlikheid? Vol genade en waarheid. Ons gaan vanaand 'n bietjie uitpak, hoe pas dit, of hoe leef ons dit in ons daaglikse wêreld? Want die een kan nie sonder die ander nie. Dis daarom soos wat Randy Elkon sê, genade en waarheid is soos die twee bande van die DNS. En hulle werk wonderlik saam en daarin word die Christelike karakter gevorm. Jy kan nie sonder genade en waarheid nie. Hoe lyk waarheid sonder genade en hoe lyk genade sonder waarheid? Ons gaan vanaand 'n bietjie daarna kyk. En waarom het ek albei nodig en waarom is dit in Christus te vind? En vanuit Christus die hoop vir hierdie wêreld. Maar sien, genade is nie blind nie. Genade sê nie alles is okay nie. Genade sê God is goed. Draai na hom toe en ontvang wat hy vir jou wil gee. Ontvang dit nie uit verdienste nie, maar omdat jy hom nodig het. In Christus sien ons genade en in Christus het ons genade op genade ontvang. Sien, daar's twee tipes mense in hierdie wêreld. Daar's hulle wat erken hoe groot hulle sonde is en daar's hulle wat die sonde in hulle lewe wil ontken. Beide het Jesus nodig. Beide het nodig om te weet, almal het sonde. Of jy dit nou wil ontken en of jy dit wil erken, of jy dit wil wegredeneer, relativeer en probeer verduidelik, want daar's altyd wonderlike redes daarvoor, en of jy wil sê nee, dis wat my realiteit is. Jy het Jesus nodig. In Romeine 3 lees ons die volgende vers 23 en 24. Almal, die Griekse woord vir almal is toevallig almal. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Almal het gesondig en niemand kan dit verdien nie. Niemand kan nuwe lewe kry nie. Sien, die realiteit is, wat ons mekaar dit moet sê, is dat ons vra so dikwels, hoe kan 'n goeie God ooit mense hel toe stuur? Die regte vraag is eerder, hoe kan slegte mense ooit gered word? Hoe kan slegte mense ooit by die Here uitkom? En dan is die antwoord daarvoor onverdiende guns, onverdiende goedheid, net deur hom alleen. Want elkeen van ons verdien die ewige verdoemenis. Ons verdien nie sy goedheid en sy liefde, Ons kan dit nooit verdien nie. Ons kan nooit op ons beste wees en dink goed, ek het dit nou genoeg gedoen nie. Daarom sukkel ons so met die genade, want ons is so geneig om te werk vir uit verdienste. Nie waar nie? Want ons wil toch ergens sê, ek het daarom genoeg gedoen. Maar genade is so oorweldigend om te sê, maar jy kan nie. Want selfs wanneer jy doen, dan kom die kracht nie uit jou eie uit nie. Jy het ontvang, dit kom van die Here af. Daarom is genade nie verdienste nie. Een vroukie wat met syfers werk, van die rekenkundige wereld werk, het so verduidelik. Sy sê, ek het 'n bepaalde inkomste wat ek ontvang. En omdat ek dit gekry het, skuld ek SARS 'n klomp geld. So SARS het die reg om 'n bepaalde bedrag van my te eis. Niks meer nie, net dit. Behalwe nou as jy Gupta is, dan hoef het is dit nie, maar anyway, dis 'n ander storie. So SARS kan sê, dis die inkomste wat jy gekry het, dis wat jy ontvang het, ek gaan dit van jou eis. Sy sê, as dit op verdienste was, dan kon ons vir die Here gesê het, jy kan net dit van my vra. Maar genade kom sê, jy gee vir my, wat ek nooit kan terugbetaal nie. Daarom kan jy enig iets van my vra. Omdat God vir my totale verlossing gee, omdat hy vir my totale nuwe lewe gee, omdat hy vir my vergifnis verniet gee, omdat hy vir my die geleentheid gee om in die wonderlike verhouding met hom te kan staan, kan hy ook enig iets van my vra. Want daar is niks wat ek kan doen om dit te verdien nie. John Piper sê iets meer op dit, hy sê, weet jy hoe dit eintlik werk is, wanneer die Here vir jou nuwe lewe gee, dan gee hy ook vir jou die wil om hom te dien, maar ook dit is genade. So nou, om al hoe meer soos Christus te word, ontvang ek genade van hom om dit te doen. Met ander woorde, ek is al hoe meer in die skuld. En hoe meer ek soos hy word, en hoe meer ek goeie dinge doen, hoe meer kom ek achter myself die lus en die wil om die goeie te doen, die krag om dit te doen, en die geleenthede wat ek kry om dit te doen, is ook genade. So dis genade op genade op genade. Dit alles gaan oor genade. Daarom kan ek nooit op 'n plek kom waarin ek sê, ek verdien dit nie. En as God vir my sou vra, hou aan my vas, terwyl jy ly, omdat jy aan my vashou, is dit genade. As God vir my sê, hou bly op jou knieë, hou aan my vas, wanneer alles om jou platval, wanneer jy deur diep swaar gaan, wanneer jy verlies het, wanneer die trane nie ophou loop nie, omdat dit so skokkend is, is die feit dat jy aan my kan vashou, genade. Is die feit dat jy kan vasbyt, genade. As die Paulus sê, ek weet wat het is om baie te, en ek weet wat het is om min te. Van alles het ek ervaring. As jy achter Jesus aan gaan stap, gaan die dak nie altyd oplei nie. Daar is ook tye waar die moeilikheid kom. Soos Enry hulle beleef het nou. Daar is tye wanneer moeilikheid tref. Daar is tye wat goed nie uitwerk nie. En ook daarin is God se genade. Want genade is wat ek ontvang het. Genade is onverdiend, want genade vertel vir ons van wie hy is. Galasiërs 2 sê, ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kan word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. Sien, hier is die skokkende van die evangelie. Het is net die Jesus alleen. En daarom kan ons vir mense sê, nie jou beste dade is goed genoeg nie. En jy moet dit verstaan. Ek het na die dag in die belydenisklas, het ek 'n interessante gesprek gehad, waarin die een ouetjie vir my sê, en ek wens ek het meer tyd gehad om die gesprek te kon verder voer, maar hy sê vir my, ek het 'n vriend wat 'n ateïs is, maar as ek na hom kyk, hy leef uit daar in 'n wonderlike voorbeeldige lewe. Hy doen goed en hy gee om, so wat jy vir my sê, hy is verlore. En dan ken ek ander mense wat sê dat hulle glo, en so jy my sê, hulle wat leef en hulle maak droog by tye, hierdie ou is 'n baie beter mens as hulle. Jy my sê, hulle kan die hemel bereik en hy is, dis nou jammer vir hom. Sê ek vir hom, weet wat ek vir hom eintlik sou wou sê, want daar was nie genoeg tyd nie. So my sê, maar die vraag is verkeerd. Die vraag begin weer by wat kan ons doen om aanvaarbaar te word. Die punt is nie een van ons is aanvaarbaar nie. Nie een van ons is goed genoeg nie. Selfs ons beste optrede is nie goed genoeg nie. Sien, ek moet verstaan dat ek meer sondig is as wat ek ooit sou bereid wees om te erken, maar in genade is ek meer geliefd as wat ek ooit sou besef. So ons almal het Jesus nodig, en as jy die boodskap van Jesus verwerp, dan verwerp jy hom. Maar die wonderlike van genade is, in hom kan jy genade kry. In hom kan jy dit ontvang as jy dit jou eie maak. Nooit sal jou eie pogings goed genoeg wees nie. Maar in hom en deur hom kan jy voor hom kom staan. Dis die ware boodskap van die evangelie, want anders was Jesus se kruis nie nodig nie. Paulus pak het verder uit in Efesiërs 2. Maar God is ryk in barmhartigheid. Dis daai Samaritaan wat gaan betaal het vir 'n vreemdeling. Wat Jesus daarin iets kom wys van hy wat die prys gaan kom betaal in iemand se plek. God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Dit is vanuit liefde wat hy optree. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Sien wat Paulus sê in Efesiërs 2, jou nuwe lewe in Christus, jy wat dood was, dit begin uit genade. Aan die einde, jou sekerheid by die hemel, jou tyd by die Here, hierdie feit dat jy dit kan weet, dit is genade. Hier mis ons dit. Die reis van hier tot daar is ook genade. Dis nie my eie krag nie, dis nie my eie wil nie. Filippense 1 vers 6 sê, ek is vooral daarvan oortuig, dat hy wat die goeie begin het in julle, hy wat het gedoen het, dat hy dit sal volvoer tot op die dag van Christus Jesus. Sien dis wanneer ek uit my eie krag uit probeer werk, dat ek het mis. Dis daar wat ek ontdek, hoorie, voordat ek weet, het ek al die beld uit. Eerder as die genade hande uit. Wanneer ek uit my eie krag uit werk, raak ek moeg, raak ek geïrriteerd, raak ek gefrustreerd, raak ek kort van draad, is ek oop vir versoekings, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Want uit my eie uit sal ek nooit in staat is om God te behaag nie. Wanneer ek uit genade uitwerk, dan kom ek achter dat hy in staat is om in my te doen en deur my te doen, ver meer as wat ek kan bid of dink. Want het gaan oor hom. Klaagliedere 3 sê, His mercies are new every morning. Elke dag begin ek met 'n handvol vars genade. Ek speel nie op gisterse nie. Ek kan nie vandag sin gaan bære, want oormôre het ek dit dalk nodig nie. Want ek leef vanuit genade. Dis alles genade. Goed, so waar kry ek die vermoë om te doen wat ek doen? By hom. Waar kry ek die krag om te doen wat ek doen? By hom. Waar kry ek die insig om te verstaan? By hom. Waar kry ek die geleenthede? By hom. Ek kan nêrens stop en sê, ek het dit reg gekry nie, want dis alles gawes. Moet ek woeker met wat ek gekry het? Verseker. Maar die feit dat ek het gekry het, voor alles, is genade. Die geleentheid wat ek het om die regte dade te doen, is genade. Die lus, die drang, die passie wat ek het, om hom te dien en hom liewer te as ooit, is genade. Niks, maar niks, maar niks, is daar waar ek kan sê, ek kan op myself roem nie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a very cool, good guy like me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a sinner like me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. As ek ontdek dat ek eintlik 'n wretch is sonder hom, maar dat hy my kom red het, kom skoon was het, kom nuut maak het, dan het ek rede om fees te vier. Tim Keller verduidelik het so, hy sê, as jy dink aan Israel se storie van op pad na die beloofde land toe. Hulle is nou net uit slavernij uitgered. Nou stap hulle dier die dooie see. En daar is mense op pad hier dier die dooie see, wat sê, Here, ons het so lang gebid, ons het so lang gewag, ons het so getrou en nie geblei. Hoe goed is hy, ons kan nie wacht aan die einde nie. Dan is daar ander hier op pad, so half in die middel, wat sê, ek wonder of hierdie see, wanneer gaan het terugval op ons? Hierdie golwe lyk maar groot, die omstandighede lyk verskriklik gevaarlik, die drooggrond is lekker, maar ek is net so bang. En dan is daar die wat hier achter staan, wat vir die Egiptenaar sê, kyk waar is ons. Hy sê, in genade is hulle allemaal kom aan die ander kant uit. Hulle allemaal gaan deur. Het is die kostbare van genade, is dat God ons deerdra, dat God het doen, dat ons nie ergens kan kom en sê, maar ek was beter as wat jy is nie, want hy dra ons allemaal deur, ten spuite van, nie as gevolg van nie, hy dra ons deur. In die Nieuwe Testament sien ons dat, wanneer die gelowiges hierdie leef, ontdek hulle dit selfs op een dieper vlak, wanneer Petrus skryf, dan 1 Petrus 2, dan skryf hy die volgende in vers 19, het is genade as iemand die pijn van onverdiende leiding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. Nou as jy hierdie mooi lees, dan mag jy dalk sien, het is genade om te kan suffer. Nee, kyk mooi daar. Het is genade dat jy dit kan verduur. In Petrus' tyd skryf hy vooral in hoofstuk 2 en 3 oor 3 situasies, die onregverdigheid van die regering, en hoe jy aan die Here getrou kan bly, al is die regering onregverdig. Wanneer jy as 'n vreemdeling en 'n bywoner in 'n situasie of in 'n land of in 'n plek is, waar jy geen reg, geen status, geen plek het nie, om daarin te kan staan, om het te kan verduur, is genade. Dan praat hy van onregverdige werksomstandighede. As jy 'n werkgewer het wat onregverdig teenoor jou optree, en jy kan gelowig volhard, is dit genade. In hoofstuk 3 praat hy van 'n huweliksverhouding, wanneer jou huweliksmaat onregverdig is en jou dreig en alle lelike goed vir jou sê, om dan toegewy aan die Here te bly leef en steeds die regte ding te bly doen. Dit is genade. Dis nie my eie vermoëns nie. Dit help my om my kop so 'n bietjie op te tel en te sien waaroor dit gaan, om die horison verder te sien. En te weer is genade. In 2 Korintiërs 12 skryf Paulus hierdie kosbare woorde. Sien, Paulus praat oor 'n doring in sy vlees. In sommige meen, hierdie doring in sy vlees was dalk sy bene wat in balke was, daar in Handelinge 16, en dat hy daarna moeilik geloop het. Ander reken nie, dit was sy sig. Ander reken nie, sy hande was verwronge gewees, toe hy gekeer het vir die steniging, en dat hy gesukkel het om te skryf. Daarom sal hy sê, kyk na die groot letters. Maar as 'n groter saak uit te maak, om te sê, die doring in Paulus' vlees was die gemeentes gewees. Hulle wat hom so onregverdig hanteer het. Hulle wat hom nagte wakker laat lê, terwyl hy bekommerd was oor hulle optrede en hulle toewyding en hierdie dwaalleer wat die hele liewe tyd ingekom het en vir hulle gaan terugneem het na dade en besnydenis en wette en die smeer. Wat hulle net by genade sou bly. Paulus sê dat hy die Here gevra om dit weg te vat. En ek dink as daar iemand is wat 'n goeie saak uit sou kon maak vir die feit dat hy dit verdien het, dat dit daarom weggevat sou kon word, dan sou dit Paulus wees, nê? Hy sou nogal kon sê, ek het vasgehou, ek het vasgebyt, ek was geduldig, ek het gesing nadat hulle my rug oopgekloof het, ek het aan Galasiërs gesê dat ek dra die merke van Christus in my lyf rond, ek het 'n goeie saak om uit te maak, en sê, vat dit net weg. Dan sê 2 Korintiërs 12, sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor my swakhede, beledigings, ontberings, vervolging, moeilikhede terwille van Christus, want wanneer ek swak is, is ek sterk. Ek sien my Paulus dat hy geleer het om dit wat hy vasgehou het aan hom te laat gaan. Sien, as ek my bekommernisse en my in beheer wees en my wil verstaan, alles net laat gaan, kan ek genade ontvang. Ons is so geneig om mense te wees wat werk met verdienste en kry. Ek wil kan weet dat ek kan voorsien vir wat in die toekoms gebeur. Ek wil kan beskerm, ek wil kan weet, ek wil kan verstaan, ek wil kan voorspel, ek wil kan die impak maak. En al die goed gaan oor my onafhanklikheid. God wil my stroop van my onafhanklikheid, sodat ek kan ontvang wat hy onverdiend vir my wil gee. Want is net genade. Genade is regtig so mooi. En so goed. Onverdiende goedheid. As ek het sou opsom, sou ek sê, genade is skokkend. As jy in Lukas gaan lees, hoofstuk 18, gebruik Jesus die voorbeeld van twee mense. Die eerste is die tollenaar wat voor God kom, en wanneer hy bid, net hierdie woorde sê, Here, wees my sondaar genadig. Die andere een is die van die godsdienstige, wat by die Here kom en sê, O Here, ek is so bly, dat ek nie soos die tollenaar is nie. Ek doen daarom al die goeie dade. Ek doen al die godsdienstige oefeninge. Ek bid en ek Bybel en ek gee offergawes en ek's by die armes betrokke en ek doen al die dinge en ek reik uit en ek skyn daarom te mooi. O, ek is so bly, ek is nie soos hierdie sondige mens nie. Dan sê Jesus, raai watter een, se saak is met God reg. Die een wat werk vanuit genade. Nie dade nie, nie selfregverdiging nie, nie ek is op my eie aangewese onafhanklik nie, maar iemand wat 'n bedelaar om genade is. Dis skokkend. Dis skokkend vir my wese om te hoor, jy sal het nooit uit jou eie uitreg kry nie. So hou op probeer. Ga na hom toe. In Lukas 17 sien ons, genade is onverdiend. As 10 melaatses by mekaar, een van die 10 is nog 'n Samaritaan boop alles. Nou die Samaritane, die naam daarvoor is hond, uitgeskyn, niemand wou met hulle praat nie, nou het hierdie jou nog melaats, so hulle is buiten die dorp. Nou hierdie 10 is by mekaar, nou wat hulle moes doen elke dag, volgens die wette van Leviticus, is hulle moes die hele tyd sê, onrein, 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 sodat almal weet, jy kom nie na by hulle nie. So niemand het met hulle gepraat nie, niemand wou met hulle te doen gekry het nie. Wanneer Jesus by hulle verbykom, dan genees hy hulle. En hierdie een, die Samaritaan van alle mense, die laagste van alle mense, besef wat ek nou net ontvang het, is soveel groter as wat ek ooit so besef. En hy is die een wat terugkom en met dank leef. Sien, as jy verstaan wat se genade in jou lewe gebeur het, kan jy begin om te lewe vanuit dankbaarheid. Kan jy begin eer gee en doen, omdat jy vry is, nie so dat jy vry kan word nie. In Lukas 15 sien ons, genade is oorweldigend. Genade is oorweldigend. Ons sien daar 'n jongste seun, wie se pa die prys betaal om sy seun terug te kry. Die prys wat die helfte van sy eiendom, sy erfporsie was. Die helfte van die pa se besittings is weg. Is weg. Hy is die helfte armer, maar hy is so die moeite werd, toe sy seun terugkom, en hy kon sê, hy lewe weer. As die hemelse pa wat die prys betaal het vir jou en my, om seuns te kan wees, dogters te kan wees. Die seun kom by die huis, en hy verstaan nie hierdie ding nie, so hy sê, hy wil nog vir sy pa, sy het het so geoefen, he. Pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie, behandel my soos 'n slaaf. En dan sien ons dat toe die seun aan ver aankom, toe die pa aan die hart loop. Want hierdie pa, wat alles, wat die helfte van sy besittings verloor het, sy fokus is op sy seun. En wanneer die pa by hom kom, dan soen hy hom. En hy sê, vinnig, kry vir hom nuwe klere, kry vir hom skoene, gee vir hom 'n ring, en kom ons hou fees. En my seun lewe weer. Dit is oorweldigend om te verstaan, dat God mense red in die doodsnikke van die oomblik. Verlede week, by een van ons projekte, lê 'n vroukie. Sy het vir 40 jaar lank haar voete nie in die kerk gesit nie. Sy wou niks van God weet nie. Niks. Sy kom uit 'n kinderhuis in Bulawayo. Sy het in Suid-Afrika aangekom. Haar naam in die kinderhuis was Nicole, dit beteken oorwinnaar. Toe sy in Suid-Afrika aankom, toe gee hulle haar die naam Mari. En Mari verstaan haar storie as bitter. En Marie was bitter. En Marie het daar in die Oostrand haar ontvlugting van die pijn gevind in bodybuilding. Sy het in lichaamsbou en in cage fighting haar agressie uitgeleef. Sy was 'n kampioen. Niemand het naby aan gekom nie, niemand het eers aan haar gevat nie. Toe kry Marie breinkanker. Fase 4. En 'n week terug, toe gee Marie haar lewe vir die Here. En oombliklik toe verander dit. Ek was daar, ek het die foto's gesien van wat gebeur het binne 24 uur. Pik swart onder die oë, dooie oë na die sagste oë. Marie vertel van wat Jesus in haar lewe kom doen het. En van hoe God se liefde haar aangeraak het. En van hoe die Here nie blind is vir ons sonde nie, maar hoe hy ons nader trek en skoon was. En alwaaroor sy praat is oor God se liefde en God se genade. En dis al wat sy wil deel in die kort tydjie wat sy oor het om te leef in Suid-Afrika, hier op aarde. Sy wil net deel. Sy wil net vir haar familie gaan sê, vergewe. Wees lief, verstaan dat jou innig lief. Moenie probeer om jou sonde te verbloem nie. Moenie dit sag maak nie. Moenie dink dat sonde is maar okay nie. Sonde is verskriklik. Genade is groter as dit. Die Here wil jou nuut maak. Genade is oorweldigend. Genade word nie aan ons gegee omdat ons goeie dade gedoen het nie, maar sodat ons goeie dade kan doen. Vera wat by Marie die tyd spandeer het die laaste tyd, ontvang genade elke dag om daar te wees vir haar. 'N laaste foto. Grace always shocks. Grace always stuns. Grace is always what we need. It's what everyone's groping around, lost in the dark, has to know. Turn toward grace. And you turn on all the light. Randy Acorn skryf, Christ took the hell he didn't deserve, so we could have the heaven we don't deserve. En dan die heel laaste vers, Romeine 8, vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al die dinge? Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die dinge saam met hom skenk uit genade nie. Genade kom sê, God is vir my. God is vir jou, geliefde, met al jou junk, al jou bagasie, al jou verkeerde keuses, al jou eie pogings, met jou beste godsdienstige masker. Hy's vir jou. Hy's vir jou. Het jy dit al joune gemaak? Het jy dit al ontvang? Ken jy iemand wat dit nou moet hoor? Amen. Kom ons bid saam. Genade onbeskryflik groot. Here, het U aan my bewys. Ek was 'n verlore kind. 'N wegloop kind. 'N weggooi kind. Nou is ek terug in 'n goeie vader se huis. Die goeie vader wat sy goeie seun gestuur het om die prys in my plek te betaal. Om my skoon te was. Here, dankie dat U nie blind is vir my sonde nie. Dat U nie net die oë toeknyp en wegdraai en sê dis maar okay nie. Wat het hy die verskrikking en die verskriklikheid daarvan namens my kom betaal het. Dankie dat ek dit verniet kan ontvang deur net my oë na U toe te rig, my hande oop te maak en dit te vat. Jammer vir die kere wat ek op my eie probeer staat maak het, dalk selfs nog probeer doen. Dankie vir al die genade, opgenade, wat ek al onverdiend ontvang het. Help ons, o Heilige Gees, om daarin te groei, sodat hierdie golf van genade U wêreld kan heel maak. In Jesus se naam.